Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, 5 minuta. Dobar dan. Ja sam Jelena Vidić, a vi ćete u skladu sa našom letnjom šemom i danas i do kraja avgusta magazina prvom slušati do 5 do 12. Iz sadržaja današnje emisije izdajem nekoliko tema. Savremena tendencija oblasti reagovanja na maloletnički kriminalitet je traženje alternativa za standardni krivični postupak, a jedno od rešenja je takozvani diverzioni koncept koji podrazumeva socijalne, obrazovno-vaspitne i medicinske mere kojima se zamenjuje postojeće krivične sankcije. Šta je cilj primjena diverzionih mera prema maloletnim prestupnicima i koliko je taj koncept zaživeo u Srbiji, pitaćemo Milicu Kovačević sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Predsjedništvo DPS-a odlučilo da uskrati podršku vladi premijera Dritana Abazovića nakon što je u petak usvojila predlog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Slične su reakcije i socijaldemokrata i SDP-a Crne Gore, te samo 2,5 meseca od formiranja vladi u Podgorici preti pad. O novim političkim potresima u Crnoj Gori za magazin iz Podgorice govori novinar Nikola Marković. U Zalazu kod Srebrenice obeležava se 30 godina od stradanja Srba koji su ubijeni na Petrovdan 1992. godine. Tog tragičnog dana u srebreničkim selima Zalazije i Sase i bratunačkim Biljača i Zagoni nastradalo je 69 srpskih civila i vojnika. Iz Zalazija se za magazin javlja naša Nataša Raketić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čujem glas. Kada ti opet iz početka, isto ti, sebe si suzetka, ja ni za šta nikad ne bi dao se kum ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krvi, znoj, večno
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U 10:11 otvaramo prvu temu u današnjoj emisiji. Govorimo o takozvanim diverzionim merama. A o čemu se radi? Naime, savremena tendencija oblasti reagovanja na maloletnički kriminalitet je traženje alternativa za standardni krivični postupak, a jedno od rešenja je takozvani diverzioni koncept koji podrazumeva socijalne, obrazovno-vaspitne i medicinske mere kojima se zamenjuju postojeće krivične sankcije. E sad, šta je cilj primene diverzionih mera prema maloletnim prestupnicima i na koncu koliko je taj koncept primenjen u našoj zemlji? To su samo neke teme za prvu gošću današnje emisije. To je Milica Kovačević sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Hvala na pozivu.
I hvala što ćemo da govorimo o temi koja je zapravo malo prisutna u našoj javnosti, međutim je vrlo u najmanju ruku zanimljiva. Ali da počnemo od termina koji sigurno, nadam se, zbunio i naše slušalce kao što i mene kad sam čitala prvi put vaše tekstove o ovom konceptu. Znači, šta su zapravo diverzione mere i šta je cilj njihove primene?
Pa evo, zapravo termin je vrlo jednostavan, dolazi od engleskog diversion, što bi dakle bilo skretanje u najbukvalnijem mogućem prevodu, a u stvari nije u pitanju neki toliko nov koncept, zapravo poznati već nekoliko decenija, i dolazi u sklopu jedne ukupne promene pogleda na položaj i prava deteta, koja proističe iz Konvencijnih nacija o pravima deteta iz 89. godine, dakle gde prvo polazimo od toga šta je ono što deci treba pružiti da bi se adekvatno razvijali, a neka priča o njihovoj odgovornosti i pozivanju na odgovornost dolazi, jel tako, na poslednje mesto. U duhu značaja međunarodnih dokumenata posebno su bitna i pekinška pravila, tokijska pravila, to su neke smernice kojima se dalje razrađuju osnovne ideje iz Konvencijnih nacija o pravima deteta, koje upravo sugerišu to da dokle god je mogućno treba izbjegavati krivični postupak prema maloletnim licima i prema maloletnicima, iz razloga prosto što mnogobrojna istraživanja pokazuju da to insistiranje na rigidnoj reakciji, na nekakvom pozivanju na odgovornost, ne vodi ničemu. A što se tiče konkretno Srbije, i te kako je poznat ovaj diverzioni koncept, njegove odredbe se nalaze naravno duboko ukorenjene u Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravne zaštite maloletnih lica iz 2005. godine, i realizuje se kroz bilo samo skretanje krivičnog postupka, nepokretanje krivičnog postupka ili kroz primjenu vaspitnih naloga.
Da, moram da vas pitam, ko u slučaju, dakle, mi govorimo o deci koja jesu počinila nešto protiv zakona.
Da, postoji osnovana sumnja da su učinili krivično delo.
Da. Koja instanca donosi odluku o tome da li se ne ide na krivični postupak, nego se prelazi, odnosno skreće na diverzione mere?
Pa pre svega je reč o javnom tužiocu za maloletnike, dakle kada je reč o krivičnim delima za koje je previđena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, u stvari praktično diskreciono ovlašćenje ima javni tužilac za maloletnike da proceni je li oportuno, je li celishodno da povede krivični postupak ili ne. Naravno, nije reč ni o kakvoj samovolji, on procenjuje ukupne okolnosti, naravno normalno raniji život maloletnika, njegove porodične prilike, sve okolnosti koje ukazuju na to da li je to neki, da kažemo, izolovani incident ili bi mogla da se ponovi takva situacija. Ako sve okolnosti ukazuju na to da nema potrebe za bilo kakvom rigidnom reakcijom, može, jeli, bez nekih problema da se pristupi odbacivanju krivične prijave. Dakle, javni tužilac za maloletnike odlučuje o tome, a trebalo bi usko da sarađuje sa organima starateljstva, odnosno sa centrima za socijalni rad koji ga upućuju, daju ukupnu anamnezu o ukupnim ličnim i porodičnim prilikama deteta. Dakle, s jedne strane može, jeli, javni tužilac da odluči bez nekih posebnih uslova i preduslova da odbaci krivičnu prijavu, a može i da odbacivanje prijave uslovi primjenom vaspitnih naloga. Mm-hmm. I vaspitni nalozi bi zapravo bile te diverzione mere u užem smislu reči.
I ko onda sprovodi, odnosno nadgleda primjenu vaspitnih
naloga? Primjenu vaspitnih naloga u suštini nadgledaju organi starateljstva, dakle oličeni u centrima za socijalni rad, podnosi se nakon isteka najdužeg mogućeg šestomesečnog perioda izveštaj o tome kako je taj vaspitni nalog implementiran, da li je, nije, u celosti, delimično, i onda može doći do odbacivanja krivične prijave od strane javnog tužioca tužioca za maloletnike.
Jedan od razloga, čitajući za pripremajući za razgovor, videla sam i potrebu da se izbegne gotovo neizbežna stigmatizacija tih mladih ljudi koji su gonjeni do kraja, osuđeni, zapravo proveli neko vreme u tim vaspitnim institucijama i kaznenim zavodima. Drugi veliki problem koji o kome dosta govorimo u javnosti je to je da je veliki broj njih zapravo na putu povratka, da će se vrlo verovatno u kratkom roku posle izlaska iz takvih institucija da će ponovo počiniti krivično delo i da je ideja zapravo ovakva vrsta odnosa prema tim mladim ljudima, upravo da se to izbegne.
Upravo, dakle, o tome je reč. Dakle, kada govorimo o sasvim mladim licima, od 14 do 18 godina, ukoliko postoji neki takav problem u njihovom ponašanju, odnosno ne problem, dakle, osnovana sumnja da se čini krivično delo, postavlja se čitav niz pitanja. Kako je došlo do te situacije? Da li to mlado lice ima neki odgovarajući nadzor? Kakve su njegove ukupne... Znači, ne možemo prosto svesti odgovornost na to sasvim mlado lice. Dakle, da li možda strukturiranjem njegovog slobodnog vremena, što također mogu da podrazumevaju vaspitni nalozi, da li pohađanjem nekih savjetovališta i tako dalje, prosto neki problem koji postoji može da se razreši u korenu bez prelaska, dakle, na krivični postupak koji, kao što rekoh, najčešće ne rezultira nekim pozitivnim efektima. Iako mi kao laici očekujemo da je to neko šokiranje maloletnika, da će mu se jeli time pokazati da ne može to tek tako da prođe njegovo nepoštovanje propisa, prosto praksa ukazuje na to da sve ono što mi ovako očekujemo da jedan rigidan pristup donosi kao benefit, da to prosto nije tako. I na kraju krajeva i visoka je stopa recidivizma. Za naše maloletnike mi zapravo i nemamo relevantne podatke o tome koliko često oni ponovo učine krivično delo, prosto zato što period maloletstva do 18. godine vrlo brzo prođe, ali vrlo verovatno da u već doba punoletstva ta ista lica mogu da se pojave kao učinioci novih krivičnih dela.
Ali je izvesno da ih stigma prati, ako ništa drugo u najužem okruženju, a verovatno i šire ukoliko imaju tu jednu istoriju.
Kako da ne? Naravno, svi mi smo, nažalost, vrlo skloni predrasudama i tome da stigmatizujemo druge. Pa evo sad jedna digresija. I kada su u pitanju punoletna lica, na primjer lica kojima je izrečena uslovna osuda, ne bivaju stigmatizovana, iako su možda u pitanju neka ista ili slična krivična dela koja su učinila lica osuđena na kaznu zatvora. Tako? Velika je razlika kad čujete da je neko bio u zatvoru i na uslovnoj osudi. Prosto mi kao ljudska bića, svi smo skloni predrasudama, odmah stavljamo neku oznaku, je li neko skarletno slovo, tako da sigurno da je itekako dobro došlo da se u slučaju maloletnika tako nešto izbegne. Drugo, izdvajanje iz svakodnevnog života, iz porodičnog okruženja, školskog okruženja, nosi brojne druge stresove, probleme, znači prekida se jedan normalni životni tok zarad ostvarivanja nekog krajnje neizvesnog efekta. Tako da prosto nije to neki izum Srbije, daleko od toga. U celom svetu je to jedna tendencija da se ide na to izbjegavanje, skretanje krivičnog postupka kad god je to mogućno. I to nije samo neka filantropija prema mladima. Prosto pokazuje se da je to jedna praktična potreba i da je to odgovornost nas kao odraslih, da tim mladim licima opet pružimo ruku, da im damo podršku, da vidimo u čemu se sastoji problem, da li možda postoji neko sasvim jednostavno rešenje i tako dalje.
A sad je samo pitanje, da li je ograničen broj prekršaja ili krivičnih dela koje uopšte mogu da se tretiraju na ovaj način, jer mi imamo, nažalost, primere da maloletnici počine i vrlo teška krivična dela. Pretpostavljam da ona nisu podložna diverzijama.
Svakako. Ovo skretanje obustava postupka, znači diverzijone mere, diverzijoni koncept, ne odnose se na teška krivična dela, dakle odnose se na krivična dela za koje je propisana novčana kazna i kazna zatvora do 5 godina. E sad, suprotno slici koja se možda stvara u medijima, jeli, pošto svi se interesujemo za one neke senzacionalističke naslove, maloletnici u najvećem broju i čine ta normalno lakša krivična dela, Bogu hvala, tako da zaista na veliki broj maloletnika mogu da se primene diverzione mere. Da, u pravu ste potpuno, ne odnosi se na najteža krivična dela, dakle na krivična dela za koje je propisana kazna novčana, odnosno kazna zatvora do 5 godina, a takođe postoji mogućnost mogućnost da ukoliko je već u toku primjena kazne ili vaspitne mere, također se ne pokreće neki novi krivični postupak, nego da se sačeka da se vidi da li će ta jedna mera koja se već primenjuje ili kazna dati svoj puni efekt.
Da, i sad ste upravo pomenuli možda jedno od najvažnijih stvari koje čine društveni kontekst u kojem deca odrastaju. Govorite o tome da mediji izveštavaju najviše naravno o počinjenicima najtežih krivičnih dela i za njih znamo. Međutim, društveni kontekst upravo je možda jedan od razloga zašto deca su uopšte odluče da naprave nešto tako, iako su dobila možda i dobro vaspitanje kod kuće i imaju relativno neki uredan porodični život, pa koliko je to zajedničko za Srbiju i ostatak Evrope, jer vidim da ste se najviše bavili uspešnim primjerima prakse u Evropi.
Da, kao što rekoh, ceo taj diverzioni koncept je bukvalno jedan trend u maloletničkom krivičnom pravu već nekoliko decenija, dakle karakterističan je za Srbiju, za sve zemlje u regionu, možemo bukvalno reći za sve evropske zemlje, normalno i za zemlje koje su jako udaljene od nas, znači za neke druge kontinente, Australiju, jeli, Aziju i tako dalje, prosto nešto što je ne samo trend, nego jedna neminovnost i neophodnost. Eto, vi ste spomenuli tu medijsku sliku i nas odrasle. Prosto postavlja se pitanje da li uopšte kao društvo imamo pravo da te mlade pozivamo samo na odgovornost. Dakle, to jeste poenta diverzionog koncepta. Zapitati se šta leži u korenu svih tih problema i ko je odgovoran za te probleme. Naravno da je najmanje odgovorno sam maloletnik, svakako.
Da, ali upravo ta društvena odgovornost, to nasilje u javnom prostoru prosto legitimizuje na neki način da dete od 14, 15, 16 godina uopšte ne shvata težinu nekih postupaka koje učini nekada i u afektu ili bude naravno nikoga ne opravdavamo napred, ali definitivno moramo biti svesni toga da nasilje u porodici je sve prisutnije.
A opet u svemu tome ja bih žela da istaknem, ponekad se stvara možda i pogrešna slika, da mi zapravo nemamo neki povećani broj krivičnih prijava koje bi se odnosile na maloletna lica.
Uh-huh.
Tako da možda se stvara i neka pogrešna slika o tome da buja maloletnička delinkvencija i tako dalje. Prosto te statističke podaci ne ukazuju na to. Kao ni u većini zemalja u našem okruženju sad. Da li su ti podaci realni i šta se nalazi u korenu svega toga, ali hoću da kažem da zapravo mi imamo dobru decu kakve su, jeli normalno, hvala Bogu, kakve su opšte prilike i kod nas i u okruženju.
I kod nas i u okruženju. Zamolit ću vas da ipak navedete te neke zemlje gde možda su najbolji primjeri ove prakse, gde su se pokazali najbolji rezultati, da kada znači dete učini nešto protivzakonito, ne ode u instituciju zatvorenog tipa ili ne bude krivično kažnjeno, već prođe kroz ovu vrstu jednog društvenog prevaspitanja i društvene podrške da bismo prosto dobili uvid u to kako to uspešno radi.
E pa tako, sad tu dolazimo da kažemo druge strane problema. Prvo želim da naglasim da kad je reč o tom institucionalnom, ajde da tako nazovem, zbrinjavanju maloletnika, u suštini kod nas se zavodske vaspitne mere ne primenjuju u nekom velikom broju i iz godine u godinu opada broj primenjenih zavodskih mera, izrečenih zavodskih mera, što je također jedan trend i što je vrlo dobro. Tako da, znači, da nemamo tu neku pogrešnu sliku da mi sad imamo veliki broj dece na meri u vaspitnoj ustanovi ili u vaspitno popravnom domu, još ponajmanje u kazneno popravnom zavodu za maloletnike. Dakle, i kod nas se više izriču te mere koje nisu institucionalnog tipa, znači mere upozorenja, usmeravanja, mere pojačanog nadzora, ali opet se pokazuje da, iako je prisutan već dugi niz godina diverzioni koncept, on je nedovoljno primenjen u Srbiji, posebno kad je reč o primjeni vaspitnih naloga. I eto, sad ste pitali za iskustva nekih drugih zemalja, recimo zemlje poput Nemačke, Austrije, gotovo 2/3 svih maloletničkih predmeta upravo rešavaju primjenom diverzije, znači skretanjem obustavom postupka. Koje su mere koje se primenjuju? Pa pre svega neke edukativne mere, terapijske mere, društveno korisni rad. Moram da naglasim da i u Srbiji jednako postoje mogućnost za primjenu upravo takvih vaspitnih naloga, ali da je to sad onaj deo problema na koji mi nailazimo, jer zapravo ispostavlja se da nisu stvoreni adekvatni resursi za primjenu vaspitnih naloga, dakle u saradnji sa organima starateljstva, sa civilnim organizacijama, sa čitavim nizom subjekata, da bi se ti vaspitni nalozi šire i više primjenjivali. Mi i dalje stojimo na nekoj brojci od par stotina vaspitnih naloga godišnje, što je zaista malo i trebalo bi da se poveća i dugi niz godina, ako se pomalo i poveća taj broj, to je neosjetno ili čak bude i u padu, evo recimo kao jel, sad u posljednje vrijeme usled ukupnih i pandemijskih prilika, ali dakle, koji su problemi? Najjednostavnije je primjena vaspitnog naloga koji se svodi na izvinjenje oštećenom. Zašto? Zato što je to prosto najjednostavnije primijeniti. Iako postoje i vaspitni nalozi koji se sastoje u društveno korisnom radu, u radu od ekološkog smisla, zatim također postoje vrlo važni nalozi koji bi bili terapijskog, medicinskog karaktera, a ispostavlja se zapravo da ne postoje adekvatni resursi za njihovu implementaciju, tako da i sud opredeljuje, naravno javni tužac za maloljetnike, opredeljuje se za primjenu vaspitnog naloga, mora da gleda je li šta je to što ima na terenu, šta može da primjeni, umjesto da odabir prilagodi onome što je najvažnije, a to je ličnost maloljetnika, njegove je li potrebe.
Da, zapravo odluke se više rukovode mogućnostima društva, odnosno onog što postoji tako na terenu. Je. Da, čini se da je to jedna psihosocijalna podrška zapravo toj deci možda i najvažnija. Da ih prosto opomene, pogrešili ste, ali da ovo više ne radite.
Kako da ne? I zapravo, eto, sad bih htjela da napomenem da postoji potencijal da se organizacije civilnog društva, volonteri, uključe u tu oblast, a iz nekog razloga, iako postoje određeni pomaci, još uvijek sve to nije zaživjelo u onoj meri u kojoj bi trebalo, moglo i bilo poželjno. Zapravo, šta je ono što nedostaje? Da svi mi imamo svijest o toj maloljetničkoj delinkvenciji, o tome da sad to nije neka sramota, nešto što se dešava tamo daleko, samo građanima iz određenih društvenih staloža i tako, staleža i tome slično. Dakle, da svi nekako imamo svijest o tome kakva je to pojava, koji su njeni uzroci i na kraju krajeva kakav je utjecaj svakoga od nas na nju kao društveni problem. Jer se tiče svih nas.
Tiče se svih nas. Imate li utisak da će se stvoriti uslovi da se zaista da se institucionalno i društveno više podrži ovaj koncept? Da li se radi na tome? Kakve su vaše informacije?
Ja mislim da ima i prostora i mogućnosti. Eto, spomenula sam organizacije civilnog društva. Možda je u njima na neki način lek i rješenje, s obzirom da svi znamo da je sistem državnih organa ipak rigidan, dakle i kad postoji želja da se uvede neka reforma, promjena, to dosta polako ide i pored normalno i želje i volje i spremnosti i pored postojanja pozitivnog pravnog okvira, mi to definitivno imamo. Tako da upravo ta saradnja više različitih subjekata, ta neka nova energija može da doprinese. Normalno da ima prostor, ima mogućnosti, ima sigurno i pozitivnih pomaka. Također drugi problem koji se postavlja. Normalno da više svih tih aktivnosti može da se organizuje u jednoj velikoj sredini, kakva je Beograd.
Da.
Onda se tako postavlja pitanje kako da to bude ravnomjerno raspoređeno po celoj Srbiji. Dakle, da ne bude fokus samo na velikim gradovima, da prosto naša deca, naši maloljetnici imaju jednake mogućnosti svuda.
Pa Boga mi je veliki krupan zadatak i pred državom i pred nevladinim sektorom, pred kompletnim društvom, da bi se ovaj koncept više, da bi se raširio, razvio i dao veće i bolje rezultate svakako. Hvala na ovim zaista jasnim i detaljnim obrazloženjima, dakle o takozvanom diverzionom konceptu koji podrazumeva socijalne, obrazovno-vaspitne i medicinske mere kojima se zamenjuju postojeće krivične sankcije za maloletne počinioce krivičnih dela, govorila je Milica Kovačević sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Hvala još jednom što ste bili gost Radio
Hvala Bravo. I vama.
Yeah. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojlicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 289,99. Kupi dve, treću dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Želiš nezaboravan provod na moru, maštaš o netaknutoj prirodi i velikoj planinskoj avanturi. Spakuj kofere, rezerviši kartu i spremi se za odmor u Crnoj Gori. Vodimo te tamo gdje ti misli lete. Air Montenegro, Born to Fly.
Are, arena. Počni sa zagrevanjem i budi u kondiciji za vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima. Prenosi najznačajnijih fudbalskih mečeva Premier lige, Serie A, La lige, Lige šampiona i Lige Evrope. Kao i vrhunske košarkaške utakmice u okviru NBA, ABA i Super lige na tvom omiljenom terenu, rezervisanom za šampione. MTS, tvoj svet.
Arena. Šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnija Rankovića i benda The Churlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine, ispitaj sopstvene granice, kaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Fortuna, ma solo l'inizio dell'estate, le nostre litigate Radio Beograd, prvi program.
Časova 39 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Naša sledeća tema je politička scena Crne Gore posle odluke predsjedništva DPS-a da uskrati podršku vladi premijera Dritana Abazovića, a nakon što je vlada u petak usvojila predlog temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Slične su reakcije socijaldemokrata i SDP-a, te je samo 2,5 meseca po formiranju vladi u Podgorici možda preti pad. Da li je baš tako? Pitaću mog kolegu Nikolu Markovića. Nikola, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i hvala vam na pozivu i uvijek sa zadovoljstvom govorim za vaš medij.
Zadovoljstvo je obostrano, ali da krenemo mi možda, meni se makar čini najzanimljivijim, da krenemo iz ugla, zašto je Abazović samo 2,5 meseca po formiranju vlade koja je u startu nestabilna, po nekima čak i na granici političkog eksperimenta, posegnuo da rešava pitanje na kojem su, da kažemo, zube polomile prethodne dve vlade? Koje je vaše objašnjenje?
Pa to, ako nije dio preuzetih obaveza, prema određenim političkim subjektima i u Crnoj Gori i van nje, jer ne zaboravite, dio Abazovićeve vlade, jedan od ključnih dijelova je Socijalistička narodna partija, kojoj je to bio, da kažem, prioritet usvajanja temeljnog ugovora. Vjerujem da je u pitanju bila da je Abazović igrao ili pokušao da igra igru moći sa Milom Đukanovićem, još uvijek jednom od najznačajnijih političkih figura u Crnoj Gori. Bojim se da je u toj igri da se okliznuo, jer kao što vidimo njegovoj vladi prijeti ili pad vlade ili skraćivanje mandata skupštine, što bi značilo vanredne parlamentarne izbore u narednih nekoliko mjeseci.
A opet moram da pitam, da li je Abazović možda dobar kockar, u vrlo uslovno govoreći, jer on zna da DPS, SD i SDP sa sve manjinama nemaju 41 poslanika koliko je potrebno da bi u skupštini pala vlada. Da li postoji, ima mesta i za tu vrstu objašnjenja?
Pa uzimajući u vidu političku situaciju u Crnoj Gori, međusobne odnose političkih stranaka, ja mislim da se Abazović preračunao. Mm-hmm. Po mom sudu, a vjerujem da sam i informisan čovjek i da, eto, analiziram političku scenu u Crnoj Gori zadnjih 30 godina, ja vjerujem da je pitanje Abazovića kao premijera može se staviti ad acta. Mm-hmm. Zašto ovo kažem? Ovaj potez DPS-a može da se iskoristi za resetovanje odnosa u nekadašnjoj parlamentarnoj većini koja se formirala posle izbora u avgustu 2020. godine. Tu mislim na Demokratski front, Demokrate, SNP i URU svakako. Ono što ja mislim da je jedan od mogućih koraka jeste i to da se pokuša obnoviti ta većina, ali naravno vjerujem da je uslov za to da Abazović ne bude premijer, već da se traži nova ličnost koja je, da kažem, prihvatljiva svim ovim političkim subjektima.
Da, jer, i tu dolazimo sudu, do... Izvinite, završite.
Po mom sudu Abazović nije prihvatljiv ni Demokratskoj Crnoj Gori, osim toga ne zaboravite, tu je i Marko Milačić, prava Crna Gora, tu je Ujedinjena Crna Gora, koji također imaju poslanike u Skupštini. Tako da vjerujem da ukoliko se želi u Crnoj Gori napraviti vlast zaista bez uticaja DPS-a, uslov za to je da Abazović više ne bude premijer. Jer zašto ovo kažem? Ne zaboravimo da je Abazović i njegova stranka, da su oni bili inicijatori smjene Alekse Bečića sa mjesta predsjednika parlamenta.
I upravo pokušavam da ubacim u razgovor taj faktor Demokrate. Bez njih nema ključnih odluka, čini se.
Pa tako je.
A oni su u zaista oštrom i gotovo neobjašnjivom sukobu sa URO-om.
Jeste, taj sukob. A znate kako, to je tako kod nas u Crnoj Gori, a vjerujem i u Srbiji, od ljubavi do mržnje, tanka je granica i kratak je put. URA i Demokrate nekad su nastupali zajedno, bili su u koaliciji, da bi to sad došlo do nekog, da kažem, u političkom smislu rata do istrebljenja. I ja vjerujem da ukoliko se želi napraviti dobro Crnoj Gori, ukoliko se želi nastaviti sa evropskim integracijama i borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije, trebaju glave da se ohlade i da svak popusti pomalo. Kako ja vidim to popuštanje? Tako što će URA prihvatiti da Abazović više ne može biti premijer, a da će Demokrate prihvatiti URU, da URA bude značajan dio neke nove vlade ako bi se ona formirala. To je jedno rešenje. Drugo rešenje je, koje je također moguće, a to je da Demokrate ne budu protiv vlade, da ne glasaju za rušenje vlade, ali da glasaju za skraćenje mandata Skupštini, odnosno za nove izbore, što oni traže još od pada vlade Zdravka Krivokapića.
A da bi skratili mandat Skupštine, da li bi morali da glasaju zajedno sa DPS-om, što tvrde da neće nikada i ni u kom slučaju raditi?
Ne, ne. Demokrate nisu rekli da neće nikad glasati sa DPS-om, već da neće vršiti vlast.
Da neće vršiti vlast. A Demokratski front... A Demokratski front neće nigde glasa zajedno sa DPS-om, da.
A glasali su već u nekoliko i Demokrate i Demokratski front, već je ta praksa ustaljena. Imali smo nekoliko zakonskih rešenja gdje su jedni i drugi glasali sa DPS-om. Kao što je, ne znam, vezano za Njegoša, odnosno za da se dan rođenja Njegoša proglasi za praznik. Pa onda za povećanje zarada poslanicima. I tako bilo je više zakonskih rešenja koji su glasali i Demokrate i front sa DPS-om, a ja vjerujem da ukoliko dođe do toga da će Demokratski front kao najjača, da kažem, sad ponovo opoziciona stranka, vjerujem da će i oni glasati za izbore.
Nikola, da li ja dobro razumem da sve ovo što govorite podrazumeva da zapravo Crna Gora ne ide na vanredne izbore, nego dolazi do ponovne prekompozicije unutar postojećeg sastava parlamenta?
ja govorim od dva moguća rješenja. Jedno je da nema izbora, već da se Front demokrate, URA, Ujedinjena prava Crna Gora i Demos Mila Draga Lekića dogovore da formiraju novu vladu. Što ništa ne bi bilo, da kažemo, ništa ne bi bilo čudno, imamo u ozbiljnim zapadnim demokratijama takva iskustva da se tokom jednog mandata formiraju nekolike vlade. Pa evo, najbolji primjer za to je Italija. I to je jedno rješenje. I ja vjerujem, ukoliko ne dođe do tog rješenja, ukoliko ne uspiju da formiraju novu vladu ove stranke, da će se onda ići na izbore tako što će skupština sama sebi skratiti ovaj...
I kome manje odgovaraju izbori u ovom trenutku od svih političkih aktera?
Pa ja mislim da je najveći protivnik izbora u ovom trenutku DPS, što pokazuje i zadnja istraživanja. Istina, on je i dalje pojedinačno najjača stranka, ali njegov rejting i dalje pada. Stvarno je padu i vjerujem kad bi se desili izbori da bi ove, da kažem, članice pobjedničke koalicije iz avgusta 2020. godine bili u prilici da formiraju vlast.
Ali verovatno, da li mislite da bi onda u tom slučaju imali i mogli da ostvare bolji rezultat od onog 41 poslanika što je i tu vladu Zdravka Krivokapića, sada već zaboravljenog, činilo krajnje nestabilno sve vreme?
Mislim da ne postoji ozbiljan čovjek koji vam može na to dati tačan odgovor. Možemo samo da nagađamo, da predviđamo. Evo, po zadnjem istraživanju koje je radio CEDEM, agencija koja se bavi u Crnoj Gori, DPS imao 28%, Demokrate 15%, Front 14%, grupacija oko Milojka Spajića, Evropa Sad, znate, to su bivši.
To je ova nova grupacija koja je proizašla iz prethodne vlade.
Da. Jeste. Oni po tom istraživanju imaju 10, URA ima 5, SMP 3, tako da eto, već je to blizu neke samo to istraživanje pokazuje da ove partije bi imale većinu ili bi bile na granici da je uzmu.
I sada, pošto je izvesno da ako se dođe do ovog prvog rasplata o kojem vi govorite, Zdravko Krivokapić, koji čini se sam po sebi bio užasno problematičan i izvor mnogih problema za prvu post DPS vladu, i ako pretpostavimo da URA pristane da njihov lider Abazović, koji je izuzetno ambiciozan i koji preduza ovaj vrlo zanimljiv projekat ove manjinske vlade sa podrškom DPS-a u parlamentu, da li onda se stvaraju uslovi da parlamentarna većina zaista pristupi onom poslu koji je zaista najvažniji, a to su reforme i taj nastavak evropskog puta koji se svrema sapliče na unutrašnje podele u raznim koalicijama?
Pa vidite, ako ste pristali da formirate vladu sa glasovima DPS-a, onda morate biti spremni da tu vašu vladu neko drugi sruši sa glasovima DPS-a. Jer ste vi prvi prekršili izbornu volju. Ja, ova vlada, šta god ko o njoj mislio, jeste napravila neke rezultate. Po meni nedovoljne. Možda zbog toga što smo 30 godina čekali da se promijeni vlast, pa želimo da te promjene budu brže, bolje, efikasnije. Ali bojim se da ona sad više nema legitimitet, jer ona više nema nikakvu političku stabilnost. Ona zavisi od volje Mila Đukanovića, da li će opstati sa jedne strane i Demokrata, odnosno Aleksija Bečića, sa druge strane. I postoji naravno treća teoretska mogućnost, a to je da Abazović povuče sa vlade temeljni ugovor i da DPS onda prestane sa njegovim obaranjem. Naravno, ovo govorim samo u teoretskom smislu, jer ne dajem ni 1% šanse da bi se to moglo desiti. Ali teoretski i ta mogućnost postoji.
Moram da postavim još jedno pitanje. Da li se stekla pogrešan utisak da ni u samoj URI nije bilo baš prevelikog entuzijazma za ove potese Abazovića. Ministarka za evropske integracije Jovana Marović je upozoravala da taj temeljni ugovor ne treba da bude prioritet, već oživljavanje pregovora, pristupnih pregovora Crne Gore.
Ja mislim da su tu bila dva koncepta kad je u pitanju URA. Naravno, preovladao je koncept koji je zagovarao gospodin Abazović.
Lider.
Ali bilo je ljudi poput, jasno, ali bilo je ljudi poput Jovane Marović koji su mislili da treba redosled koraka da bude drugačiji. Da se prvo dobiju završna mjerila Evropske unije za sva ova otvorena poglavlja koja su se očekivala za koji mjesec, da se na taj način i uz međunarodnu podršku ova vlada učvrsti, ustabili, pa tek onda da se ide u potpisivanje temeljnog ugovora. Ovako Abazović se odlučio za drugu taktiku, da kažem, za drugačiji pristup. Da li će ga to koštati premijerske pozicije, vidjet ćemo. Ali kako sad stvari stoje, ova vlada je više nego na klimavim nogama.
Na klimavim nogama, i samo još jedno pitanje, koliko ima veze sa tim klimavim nogama činjenica da je juče bilo masovno hapšenje visokih i uticajnih poslovnih ljudi iz upravnog odbora čuvenih plantaža?
Da vam kažem, ja mislim da je tu malo politika odradila svoje. A evo zašto. Ne sumnjam da su ti ljudi koji su pohapšeni, da je bilo osnova za njihovo hapšenje. Uostalom, i sam sam kao novinar pisao mnogo tekstova o aferama u plantažama. Međutim, mislim, i to je okej. I mislim, pozdravljam to što je urađeno, što je uradilo tužilaštvo. Međutim, ono što već danas možete u crnogorskoj javnosti čuti, jeste da je politika ta koja je odredila moment njihovog hapšenja kako bi se amortizovao ovaj udar na Abazovića, jer on čitavo vrijeme priča da njega hoće da ruše zbog toga što se bori protiv organizovanog kriminala, a ne zbog temeljnog ugovora.
Pa da li imate utisak da je ta vrsta skretanja pažnje uspela?
Pa nisam siguran, jer vidim da da je to hapšenje u crnogorskoj javnosti izazvalo manje pažnje nego što se očekivalo, a da je i dalje top tema mogući pad vlade i neizvjesna politička situacija.
Najlepše hvala što ste zaista detaljno analizirali političke turbulencije u Crnoj Gori. Naš sagovornik bio je novinar iz Podgorice Nikola Marković. Posjećamo vas u skladu sa letnjom šemom. Magazin Na Prvom će do kraja avgusta trajati do 12 časova, a u današnjem drugom satu, između ostalog, idemo u selo Zalazje kod Bratunca. Naime, danas je 30 godina od masovnog ubistva Srba u Podrinju, u selima u okolini Bratunca i Srebrenice, a odande će nam se javiti naša Nataša Raketić. Ostanite sa nama, sada ćete čuti vesti u 11 i onda sledi drugi sat magazina Na Prvom. Thank you.
samo jedna tvoja reč bi bila dovoljna, pa da zauvek zaboravim na lutanje. Samo jedna tvoja reč mi je sada potrebna, a ti mi daješ samo čutanje. Samo jedna tvoja reč bi bila dovoljna.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Zalazju kod Srebrenice parastosom i polaganjem venaca obeležava se 30 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika u više srpskih sela u Srebreničkoj i Bratunačkoj opštini, koje su na Petrovdan 1992. godine ubile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Za te zločine još niko nije odgovarao. U crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici bit će služena liturgija, a kod spomenika i kosturnice na Zalazju parastos za Srbe ubijene na Petrovdan 1992. godine, za ostale srpske vojnike i civile iz te opštine poginule tokom sukoba u BiH 90. godina, kao i za žrtve iz tog sela koje su ubile ustaše na drugi dan Trojica 1943. godine. Ukrajinski položaj u Donbasu na istoku zemlje na meti su žestokih napada ruskih oružanih snaga. Moskva demantuje da gađa civilne objekte i tvrdi da to čini suparnička strana. Ruske snage su izvestile da je u regionu Hersona tokom napada ukrajinskih snaga koje žele da povrate ovu oblast poginulo najmanje 7 osoba, a 60 povređeno, u gradu Novaja Kahovka. Zvaničnici Nikolajeva saopštili su da su se jutros u gradu čule snažne eksplozije u kojima je više od 10 ljudi ranjeno i pozvali građane da ne napuštaju skloništa. Japan sve molitvama, cvećem i zastavama uvijenim u crne trake oprostio od nekadašnjeg premijera Shinzo Abea, koji je ubijen na predizbornom skupu prošle nedelje. Duga kolona ljudi formirala se ispred centralnog tokijskog budističkog hrama Zojoji, gde je održana pogrebna ceremonija. Povorka sa Abeovim telom prošla je kroz centar Tokija pored zgrada državnih institucija. Abe će biti kremiran na privatnoj ceremoniji kojoj će prisustvovati samo porodica i bliski prijatelji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upisao se u knjigu žalosti koja je otvorena u ambasadi Japana u Beogradu, a povodom smrti Shinza Abea. Pored izuzetne privilegije i časti da upoznam i ugostim Abea u Srbiji, bila mi je još veća čast da ga odlikujem ordenom Republike Srbije na Lenti za izuzetne zasluge u njegovom predanom radu na jačanju odnosa između naše dve zemlje. Pamtit ćemo ga kao velikog i iskrenog prijatelja, napisao je predsjednik Vučić. U regulatornom telu za elektronske medije počinju razgovori sa kandidatima koji su konkurisali za 4 televizijske nacionalne frekvencije i isto toliko radijskih. Prvi dan je rezervisan za razgovore sa direktorima, odnosno glavnim urednicima, radio stanica, dok sutra i preko sutra slede sastanci sa vodećim ljudima televizija koje konkurišu za nacionalnu frekvenciju. Na konkurs se prijavilo 14 televizija. Sport. Strelci Damir Mikec i Zorana Runović osvojili su po zlatnu medalju na svetskom kupu u Čangbonu, saopštio je Olimpijski komitet Srbije. A Runovićeva i Mikec pobednici su u disciplini vazdušni pištolj. Srbija i Beograd dočekali su Novaka Đokovića posle nove, 7. titule na Wimbledonu, a ukupno 21. Grand Slema. Više hiljada ljudi je pozdravilo Đokovića ovacijama, a on im je zahvalio i obećao nove titule. U međuvremenu britanski mediji prenose da bi australijska vlada mogla da dozvoli najboljem srpskom teniseru da zaigra na Australijan Openu u januaru naredne godine, jer novi premijer Anthony Albanese ima drugačije stavove od prethodnika Scotta Morrisona. Pretežno sunčano vreme danas uz slabi umeren razvoj dnevne oblačnosti, temperatura do 26 stepeni. U Beogradu je trenutno 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 53%, pritisak je 1000 milibara, zapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Please stop me claiming. Don't tell me 'cause I've heard.
11.08 minuta počinje drugi sat magazina Na prvom. U narednim minutima o podršci naučnicima i promociji nauke. Naime, za doprinos promociji nauke institucijama i pojedincima je za 39 projekata i 10 godišnjih programa u naučnim klubovima dodeljeno 8 miliona dinara, a projekti su odobreni na javnom pozivu za finansiranje projekata promocije nauke. Više o tome u prilogu Tijene Sibinović.
Oni su dokaz da je nauka itekako zabavna, a kao takva može da bude dostupna i zanimljiva svima. Nemanja Pavlović iz fondacije Neozoik i njegove kolege bave se popularizacijom arheologije kroz različite aktivnosti i projekte, ali i kroz promociju na društvenim mrežama. Dobijena sredstva će uložiti u projekat Rimsko lice Toplice.
Ovaj projekat Rimsko lice Toplice je napravljen sa ciljem popularizacije nauke i arheologije samo u mestima gde nije toliko prisutna, te ove godine realizujemo ovu radionicu Blacu, gde do sada ne postoji ni jedan muzej i gde deca nisu upoznata sa arheologijom, te ćemo kroz ovaj projekat i kroz rad na različitim arheološkim pokretnim nalazima raditi razne radionice, kao i eksperimentalnu izradu raznih mozaika kao što su pravili nekada u Rimu, praviti mini izložbu u osnovnoj školi u Blacu i na taj način malo upoznati našu, da kažemo, upoznati tu malu okolinu sa onom što arheologija može da ponudi.
Na kojim nalazima na društvenim mrežama može da se prati vaš
Možete nas zapratiti na YouTube-u, Arheološki žurnal, Neozoik fondacija Instagram, Arheološki žurnal, također na TikToku Neozoik i na Facebooku.
Sa ciljem da nam približi zvezde, Astronomsko društvo Ruđer Bošković je pokrenulo školu astronomije za početnike, kaže njihov predstavnik Jovan Aleksić.
Ideja projekta je da se približi astronomija mladima, ali ne toliko koliko da nauče informacije, nego da je zavole. Borba protiv pseudonauke, koja je izuzetno pogubna u današnje vreme, borba protiv antinauke, to je cilj naših projekata. Projekti se realizuju kroz različite vidove aktivnosti. To su pre svega predavanja, radionice, posmatranja, naučne tribine i bilo šta što može da bude atraktivno za građanstvo, da oni se zainteresuju i zavole nauku, a nadamo se da će neko možda i upisati studije.
Naučnica Milena Živković je za najmlađe osmislila čak tri projekta.
Reč je o projektima koji uključuju superheroje, tu imamo fiziku protiv fikcije, zatim dekodiramo kroz Rim i posljednji projekat je Zavirimo u Leonardov kutak. Zvuči čudno, ali to je spoj više nauka, matematike, fizike, čak smo i uključili strip ove godine, gde ćemo sa đacima da im predstavimo fiziku, da im predstavimo rad Leonarda, da im predstavimo Cezarove šifre, to je ovaj deo koji se tiče dekodiranja kroz Rim, a superheroji, to je očigledno, da li ti superheroji zaista mogu da urade fizički ono što se priča u stripovima. Planirali smo oko 60 polaznika za svaki projekat, po 4 radionice, 2 naučna kluba, tako da će biti dosta đaka na našim projektima.
Nikola Mladenović iz naučnog kluba Leskovac kaže da njegov projekat ukazuje na probleme koje izazivaju klimatske promene.
Moj projekat se zove Meteo Gadget i osmišljen je tako da uz pomoć Raspberry Pi računara, senzora, ispratimo neke meteorološke podatke u smislu temperature i padavine i da na taj način, pored svih tih senzora i tih računara, probamo da napravimo samoodrživu bežičnu meteorološku stanicu i na taj način da promovišemo problem klimatskih promena i njegovo rešavanje, kao i obnovljive izvore energije i tu neku samoodrživost koju taj projekat nosi sa sobom.
Koliko vam ovo priznanje znači za dalji rad?
Pa znači kao motivacija svakako da sledeći put budemo još kreativniji, još uporniji na samom konkursu i da prosto prevaziđemo na neki način sebe i sve te neke zahteve, a da opet ispunimo ciljeve konkursa i da ispromovišemo nauku na najbolji mogući način.
Marko Krstić iz Centra za promociju nauke kaže da priznanja, ali i novčana sredstva i te kako znače mladim naučnicima.
Centar raspisuje javni poziv od svog osnivanja, od 2011. godine i naravno svake godine pratimo realizaciju svih tih projekata i imamo odgovarajuću statistiku koji pokazuje da je do sada više od 2 miliona pripadnika našeg društva prošlo kroz sve te projekte, a kada kažem preko 2 miliona, naravno podrazumijem različitih uzrasta, a to je i ono što je negde ideja Centra za promociju nauke, da nauku približimo svim segmentima društva. Tako da čini mi se da ova sredstva, koja naravno uvek mogu biti i veća, i te kako znače mladim ljudima koji imaju puno elana i entuzijazma da ono što znaju na jako lep, prijemčiv način prenesu i zainteresuju mlađe naraštaje da se bave naukom. Pre nekoliko dana otvorili smo jedno ogromno Fukovo platno u zgradi tehničkog, zapravo to je zgrada u okviru kampusa tehničkih fakulteta u Zavodu za fiziku, i to je nešto što je ovako i na oko jako atraktivno i što će biti dostupno građanima da dođu, vide, ali i ne samo da vide, već i da mogu da uz pomoć naravno stručnog osoblja dokažu da se zemlja rotira.
Naučnicima i svima koji su doprineli popularizaciji nauke, čestitke je uputio i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić, koji je poručio da Srbija teži da naučni sistem učini podsticajnim za naučnike i njihova istraživanja.
Časova 17 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Poezija ne mora da bude samo papir, olovka i reč, može da bude i pokret, glas i zvuk. Rukovodeći se time, Vladimir Milojković predstavio je kroz performans svoju treću zbirku U kući od ljudske kože u izdanju Društva za afirmaciju kulture Pressing iz Mladenovca. Razgovor o knjizi i poziv na učešće u iskustvu poetskih trenutaka koji se dogodio u Kragujevačkom studentskom kulturnom centru zabeležila je Biljana Nešić.
Vladimir Milojković je pesnik koji ne pokazuje nikakvu želju da bude komforno uklopljen u glavne tokove kulturnih i književnih scena. Svoju prvu knjigu Razgovor sa Hertom objavio je u ediciji Prvenac SKC-a u Kragujevcu. Drugu zbirku Teško u glavi predstavio je prošle godine, takođe u ovoj ustanovi kulture. Ovo je njegov treći susret sa kragujevačkom književnom publikom.
Zamisao je, baš zato i radim performans,
zbog toga što performans on mora da se snimi ili dokumentuje da bi uopšte postojao. Jednostavno, ako ga uradite, a niste to snimili, nemate nikakav dokument o tome, onda taj performans ne postoji. A ja sam zamislio tu knjigu kao zapravo jedan performans životni kroz koji sam ja prolazio odlazeći iz Srbije u Englesku i živeći prvo u tom nekom lockdownu u Srbiji, pa onda lockdown u Englesku.
Zašto dva izgovora i dva roda u ovoj najnovijoj poeziji? Zašto delovi pesama drugih autora?
Prosto cut-up tehnika pisanja koju ja često koristim podrazumeva da se uzimaju reči koje već su stavljene ili čak rečenice negde u nekom tekstu i da onda odatle započinjem da radim nešto novo, da stvorim neku novu svoju pesmu i nekako mogu da se osjećam sa tim autorima zato što sam doživeo ono što bar na svoj neki način ono što su oni hteli da kažu nekim svojim umetničkim delom. A dva izgovora, ja sam inače potpisnik one deklaracije o zajedničkom jeziku i ja smatram da ono, mi svi pričamo jednim jezikom i da zato je i dvojezično, odnosno mislim što se mene iče jednojezično.
Vladimir Milojković rođen je u Subotici, studije pedagogije završio je u Somboru, živi i radi u 6. zoni zapadnog Londona. On je pesnik, bloger, art performer, član je engleskog Pen centra.
I dalje nemam osjećaj kao kući sam u Londonu, a kad dođem ovde promene su stvarno jako velike i onda mi treba vreme da se to procesuira, da to nekako ne znam, i sad je baš je drugačije i Subotica i Kragujevac.
Baš me zanima što stoji iza ovog smeha. Šta vidiš ovde kada dođeš?
Vidim drage ljude i jako mi je drago što vidim neke ljude koje nedostaju mi ti ljudi tamo. U Londonu je sve jako brzo i jako se sve brzo menja, čak i kad odete dva puta na neko mesto, nije sigurno da ćete zateći iste ljude da rade tamo, a razmak može biti dve nedelje, recimo. I tako da u suštini tamo ne mogu nekako da uspostavim kontakt, zato što kad sa nekim pričam, već narednog puta ta osoba neće biti tamo.
Interesantan je Milojkovićev pogled iz Londona na rodnu Suboticu, gde se primećuje grad i bez reda i ruše čak i zgrade pod zaštitom države.
Sve manje vidim onu Suboticu koju ja znam i ono što zapravo Subotica jeste, pogotovo kad i te zgrade nestanu, onda to više neće biti moj grad i to je ta neka promena kad dođem i onda sad više nemam taj osjećaj, dolazim u svoj grad nekako, kao da se Subotica i ja udaljavamo.
Udaljavanje koje će, nema sumnje, doneti neki novi poetski putopis Vladimira Milojkovića.
Give up your birthright and don't you cry.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si comme ça. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute là cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle tu peux échapper aux rêves des autres, on voudrait t'imposer. Qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis comme si comme ça sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Časova i gotovo 29 minuta, slušate magazin na prvom. Kao što smo najavili, idemo sada u selo Zalazje kod Srebrenice, gde se obeležava 30 godina od stradanja Srba. Oni su ubijeni na Petrovdan 1992. godine. Tog tragičnog dana u srebreničkim selima Zalazje i Sase i bratunačkim Biljača i Zagoni nastradalo je 69 srpskih civila i vojnika. U selu Zalazio je naša Nataša Rakitić. Nataša, slušamo te.
Jelena, nalazim se u ovom trenutku kod spomen kompleksa, kod obeležja u selu Zalazi, gde će za otprilike 45 minuta početi i...
Nažalost, imamo lošu vezu sa Natašom Rakitić, probat ćemo ponovo da je uspostavimo. Prvo ćemo još jednom da uspostavimo kontakt sa našom Natašom Rakitić, koja je u selu Zalaziju, gde se obeležava 30 godina od stradanja Srba. Nataša, nadam se da je sada veza bolja.
Pa da, probat ćemo sada telefonom, nadam se i ja da me bolje čujete. Ipak da. Se nalazimo u selu koje je na izuzetno velikoj nadmorskoj visini, prilično je daleko i od Bratunca i od Srebrenice. Kada gledate vazdušnom linijom, može ne toliko, ali nekih 15 km ide se u brda. Mile Stanojević, meštanin Zalazija, je ovdje pored mene, inače jedan od ljudi koji je zaduženi za organizaciju ovog pomena. Mile, kakva su vaša sećanja na Petrovdan 92.
Pa strašno, vjerujte. Na Petrovdan 92. rano u zoru zlikovci Nesera Orića okolili su ovo selo srpsko na taj veliki srpski praznik. Petrovdan, dobili su sve živo ovdje. Sve živo što je bilo, znači stoku, narod, civile, djecu. Išli su sistematski, što su njihovi djedovi 43. godine ovdje pobili macolama, maljevima u glavu, stotinjak mještana Zalazija, među kojim je 43. maloljetne djece. Njihovi unuci su nastali sistematski da ubijaju srpski narod. Po svim srpskim selima je najveće srpske praznike. Ovdje su okolili, pa njih jedno možda 2000 vojnika, Mujahedina, Nasera Orića. Ovo su bili vještani sela, branili su straže, čuvali, možda 60-70 ljudi. Sve su ih pobili. Neki su zarobili, odveli. I šta su s njima radili u Srebrenici? Najbolje govori knjiga o njihovom muslimanskog vođi. Ibrana Mustavića, Planina i Haos. Šta su radili, kako su sudiji Slobodan Vilić uvadili oči, sjekli su i na komade, sjekirama.
Danas se još traga za nekoliko stanovnika Zalazija, 12 ili 10.
12 još nestali koji nisu nikad nađeni. A i ovi 10 što je pronađeno, to je slučajno. Jer su oni tražili svoje žene. Muslimani i iskopali su naše na svetlištu koje bi su i bacili zarobljene i Srebrenice tije.
Ovih dana obeležava se inače 30 godina od stradanja Srba u celom srednjem Podrinju, pa i u ovim srebreničkim i bratunačkim selima. Imala sam prilike da razgovaram sa brojnim meštanima koji su izgubili članove svojih porodica i uglavnom najveća tuga, uz najveću tugu, ono što oni postavljaju kao pitanje je to da još uvek niko nije odgovarao za te zločine Srbina.
Tako je, slušajte. Srbi na ovim prostorima za Srebrenicu preko 1000 godina su osuđeni, robijaju po kazamatima koje kakvim, onaj, a muslimanski zločinac nije da nije osuđen. To srpski narod ovdje boli. Znači, mi nemamo više vjeru ni kakve međunarodne sudove, ni u sud BiH. Mi vjerujemo samo u našu Srbiju i u majku Rusiju ako šta promijeni. Pa da bi tad ovi zločinci koji su ubijali nevini pravoslavni narod da odgovaraju.
Ono što meštani također traže, to je jednak status i za sve žrtve i jednako poštovanje za sve žrtve.
Naravno, mi ne kažemo. Bilo je zločina i na jednom i na drugoj strani. Ali ne samo da jedni odgovaraju, a drugi da su povlaštene.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd 1. Jelena, toliko iz Zalazija, ovdje se uskoro očekuje i dolazak brojnih visokih zvanica i predstavnika opštine Bratunac i Srebrenica, predstavnika vlasti, tako da ćemo u narednim informativnim emisijama detaljnije izveštavati.
Hvala. Čuli ste našu Natašu Rakitić, ona je u selu Zalaziju kod Srebrenice, gde se obeležava 30 godina od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine. Story. Slušate Radio Beograd 1. Ukrajinski položaj u Donbasu na meti su žestokih napada ruskih oružanih snaga. Moskva demantuje da gađa civilne objekte i tvrdi da to čini suparnička strana. Ruske snage su izvestile da je u regionu Hersona tokom napada ukrajinskih snaga koje žele da povrate ovu oblast poginulo najmanje 7 osoba, a 60 povređeno. Zvaničnici Nikolajeva saopštili su da su se jutros u gradu čule snažne eksplozije u kojima je više od 10 ljudi ranjeno i pozvali građane da ne napuštaju skloništa. Japan se molitvama, cvećem i zastavama uvijenim u crne trake oprašta od nekadašnjeg premijera Shinza Abea koji je ubijen na predizbornom skupu prošle nedelje. Duga kolona ljudi formirala se ispred centralno-tokijskog budističkog hrama Zojoji gde je održana pogrebna ceremonija. Povorka sa Abeovim telom prolazi kroz centar Tokija pored zgrade parlamenta i zgrade vlade iz koje je vodio naciju u 2 mandata. Abe će biti kremiran na privatnoj ceremoniji koju će prisustvovati samo porodica i bliski prijatelji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upisao se u knjigu žalosti koja je otvorena u ambasadi Japana u Beogradu, a povodom smrti Shinza Abea.
fretta che getto la chewing gum. Spingo bene questa sigla sopra la lingua. Infame suonagli mi sbircia. Non sa che son figlio di puta di madrelingua. Carta, forbice, sasso. Prendi bene la mira, dai, non fare la bimba. Devi avere coraggio. Potevi dirmelo prima, poi sei io quello pazzo. Dove mi metti sto? Non mi dà la tazza tutto quello che agio. Ho catturato tutti i Pokémon e guarda che c'è molto. Cosa faccio, dove vado, come, quando, non lo so. Mamma, che storia è questa? Corri forte e la città ti mangia. In questo paese che non ti incoraggia. Mangio farfalle per sentirla in pancia. Prendo cartelle per sentire la faccia. Mi dicono come ti vesti. Lei mi dice perché ti rivesti. Dimmi i tuoi soldi dove li investi. Baby, non ti spo se mi stressi. Dove mi metti sto? Non mi dà la tazza tutto quello che agio. Ho catturato tutti i Pokémon e guarda che c'è molto. Cosa faccio, dove vado, come, quando, non lo so. Mamma, che storia è questa? Scendo in pista, esco a fumare qualche extra, accendo qui fra il DJ pesta. Poi c'è un'altra tipa che mi fissa, finisce che poso la barista. Mi sento imbucato alla mia festa, spari a sinistra, ma il cuore a destra. Mamma, che storia è questa? Oh mio Dio, il cuore a destra.
Danas 43, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Novi pehar ispred starog dvora i to još jedan Wimbledonski. Po osvajanju 21. Grand Slam turnira u karijeri Novak Đokovića dočekali su Beograđani i u prelepoj atmosferi zahvalili mu za sve što je dao našem sportu. Naš Miloš Panić prisustvovao je danas konferenciji za medije na kojoj je Novak u prilično opuštenoj atmosferi govorio o vrlo interesantnim stvarima kao što su poređenje sa Nikolom Teslom, novi čarobni napitak koji pripremi i drugim temama, ali sve to čućemo u prilogu našeg Miloša Panića.
U predstojećem periodu Novak bi mogao da nastupi na US Openu i sustigne Rafaela Nadala na broju od 22 osvojena Grand Slema. Po aktuelnim zakonima u Americi to se neće desiti, ali od juče sedmi teniser sveta kaže da će uprkos odlukama tamošnjih vlasti prvo dobro da se odmori.
Nema tu nešto mnogo opcija, mislim, to je samo pitanje da li će država Amerika da ukloni te restrikcije za ulaz na federalnom nivou, dakle za ulaz na granice Amerike bez vakcine ili ne. Ako to dozvole, ja ću biti tamo, ako ne dozvole, neću biti tamo, vrlo je prosto, prosto nije u mojim rukama. Sama činjenica da u ovom trenutku nema ni Amerike ni Australije za mene je verovatno mene dodatno još motivisala da na Wimbledonu zabeležim ovaj uspeh i triumfujem, tako da osjećam rasterećenje veliko s obzirom na neki protekli period od 6-7 meseci i moje misli su trenutno usmerene ka odmoru, oporavku, kvalitetnom vremenu sa bližnjima i onda u nekom iščekivanju lepih vesti, ako do toga dođe, ići ću u Ameriku sa zadovoljstvom. Ako ne, onda ću naravno prilagoditi svoj raspored, videti gde mogu da igram, šta želim da igram i tako dalje i onda nastavljamo dalje.
Zlatna medalja na olimpijskim igrama za Novaka je do sada bila nedosanjan san, ali obećao je da će u Parizu pokušati još jednom da se domogne jedinog odličija koje mu nedostaje.
Ta zlatna medalja na olimpijadi za Srbiju nedostaje i sanjam o njoj već godinama. Možda i razlog zašto nisam došao do nje jer sam previše sebe opterećivao time, ne znam, jednostavno nije se dalo do sada, što ne znači da neće to biti slučaj u budućnosti. Ja želim da učestvujem na olimpijadi, predstavljam svoju zemlju, sledeća je u Parizu, igraće se na šljaci, dobro poznajem klub u kojem će se igrati. Opet do tada ima dosta vremena, ima 2 godine, ja opet sam čovek u godinama u sportskom smislu, tako da je potrebno sada više nego ikad, mnogo više vremena mi je potrebno i nekako zalaganje da se staram o svom telu i da ostanem zdrav i psihički i fizički da bi mogao da imam tu dugovečnost u karijeri koju želim. Nemam trenutno nikakav limit u glavi i granicu vremensku kada bi mogao i želeo da završim karijeru. Prosto to je zabranjena tema za razgovor u mojoj familiji, u mom timu. Oni znaju da ja ne želim da pričam o tome. Iako konstantno se pojavljuju ta pitanja kada nekako pređeš tu granicu od 30-35 godina, malo pa te neko pita kada završavaš karijeru i tako dalje, koliko ti je još ostalo vremena i kao da otkucava neki sat, ja ne osjećam da sam onemogućen fizički, da hvala Bogu da moram da privodim karijeru kraju. Imam podršku svoje familije, tima, ljudi i to je ono što je preduslov za dalje bavljenje profesionalnim tenisom i naravno moja velika želja i dalje glad za ostvarenjem nekih velikih ciljeva.
Novak Đoković već sada može biti siguran da će u vidu sina Stefana imati svog naslednika na terenu. Kaže da Stefan već sa 7 godina živi tenis i da ga radije igra nego što gleda tatu na završnicama velikih turnira.
Iskreno, video sam više sebe kao dubog partnera svom sinu nego kao trener. Šalo na stranu, naravno da me kao oca ispunjava i kao oca i kao naravno profesionalnog tenisera da vidim svog sina kako uživa na teniskom terenu i potpuno svojevoljno i samo inicijativno izlazi na teren i voli da igra i ne smeta mu kad nema pažnje i ne smeta mu kad ima pažnje, prosto potpuno je prisutan i voli da igra i tenis je za njega igra i ljubav i to je ono što mene ispunjava i što volim da vidim. Izabrao je umjesto da bude na terenu da gleda moj meč, da bude na ceremoniji, da igra sa svojim drugom na spoljašnjim terenima, tako da to dovoljno govori o tome koliko stvarno se zaljubio u tenis. Naravno, mislim sad, možda malo preterujemo što pričamo previše o njegovoj budućnosti i profesionalne karijere i tako dalje, mislim da je previše rano, on je dete, ima 7 godina, za njega je najbitnije stvarno da uživa i da ima razonodu, zabavu i da se pravilno razvija i fizički, i emotivno, i psihički, i kroz sport. Naravno, to je jedan od najzdravijih načina odrastanja mladog čoveka, tako da ja kao otac ću uvijek biti tu za njega šta god on bude izabrao da radi u životu, koliko to bude bio tenis, a izgledi su dobri, vidim da ide sve u tom pravcu, naravno da ćemo onda pružiti podršku adekvatnu da on živi svoj san koji god on sanjao.
Na pitanje da li mu imponuje kada ga porede sa jednim od najvećih Srba svih vremena, Nikolom Teslom, Novak odgovara.
Naravno da mi imponuje, ali mislim da verovatno niko na ovoj planeti nije dorastao Tesli. Prosto i u ljudskom smislu i u svojim dostignućima i svojim zaostavštinama i legatom ovom svetu. Ono što je on ostavio iza sebe mi dan danas koristimo nakon 150 godina i koristit će se verovatno još stotine godina unapred. On je čovjek bio vanvremenski naučnik i prosto božanstvena duša, čovjek koji je u svakom trenutku na svaki način plenio i zadužio ovu planetu i naš narod pogotovo, tako da sa razlogom se dičimo i ponosimo Nikolom Teslom.
Posle 21. Grand Slam titule u karijeri, Novak će otići na zasluženi odmor, a upriličeni doček u Beogradu kaže da će mu poslužiti kao motivacija za svaku narednu. Za sada na Đokovićevom zvaničnom sajtu i dalje nema turnira na kojima je potvrđeno da će igrati, ali se svi nadamo da će uskoro tu pisati ime grada Njujorka i učešće na US Openu. Nažalost, postoji velika šansa da će se teniska istorija ponovo pisati van igrališta.
10 minuta je do podneva, vreme je da odjavimo današnji magazin na prvom, koji su za vas pripremili i realizovali muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Miša Milanov, producent Branislav Jerković. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda. Sledi emisija Srpski na srpskom, podnevne vesti, izveštaje o vodostanju i naravno ostale emisije prvog programa Radio Beograda.
Je connais. Srpski na srpskom.
Kod nas se, nažalost, sve više širi i ukorenjuje u upotrebi jedna besmislena veza dveju zamenica. Ovaj neobičan spoj treba što pre izbaciti iz jezika u kome nikad pre nije ni postojao. To se vidi od starog jezika do današnjeg dana. Samo malo da pojasnim. Piše nam jedan slušalac i nastavlja. Zamenica taj, ta, to je pokazna, što znači da nam je poznato ono o čemu govorimo. A zamenica neki, neka, neko je neodređena. Pa kako onda može da se kaže, na primjer, taj neki čovjek? Valjda je ili taj čovjek, ili neki čovjek.
Kad se kaže taj čovjek, misli se na određenog čovjeka. Na njega se upućuje, misaono ili fizički pokazuje. On je u neposrednoj blizini govornika ili je jasno određen i poznat, iako nije fizički prisutan, na što ukazuje pokazna zamenica taj. Za nepoznatog čoveka kaže se neki čovek, a zamenica koja mu prethodi je neodređena. Jedino što ove dve vrste zamenica, pokazne i neodređene, povezuje, jeste da su obe pridevske. Valjda su se u razgovornom jeziku zato tako prisno ušuškale jedna uz drugu i postale nešto treće, pomodna jezička poštapalica koju bi trebalo izbjegavati.
Srpski na srpskom.
Taj neki čovjek bi u stvari prema vrsti zamenica i njihovom značenju bio neki određeno neodređeni, odnosno poznato nepoznati čovjek. Međutim, oni koji se tako jezički poštapaju i govore taj neki, ta neka ili to neko, i oni kojima se obraćaju, savršeno se razumeju.
Oni koji ih koriste najčešće ne razmišljaju o značenju zamenica, ali osjećaju da je ono između određenosti i neodređenosti, što im jeste potrebno kad ne umeju preciznije da objasne o čemu govore. Recimo, u primjerima koji se često čuju, to je taj neki fazon u tom nekom smislu ili s tom nekom idejom, fazon, smisao i ideja ostaju suštinski neopisani. Govorniku je lagodno da se osloni na te prividne poštapalice, zadrži rečenični ritam i podrazumeva da se iz konteksta razabira kakvi bi tu pridevi mogli da budu upotrebljeni. Međutim, ta komocija koju omogućavaju i druge prave poštapalice stilski je pogrešna.
Srpski na srpskom.
Prema nekim istraživanjima, od ukupnog broja izgovorenih reči prosječnog govornika 10% čine razne poštapalice. Ovaj, onaj, brate, znači, dakle, kako da kažem, u svakom slučaju, u principu, na izvestan način, zapravo, mislim, hoću da kažem, sve one mogu sasvim da se izbace iz govora bez ikakvih posljedica po sadržinu. A sa ovim spojem određenih i neodređenih pridevskih zamenica, izgleda da nije tako.
Taj neki, ta neka i to neko nisu prave poštapalice, jer jedna od navedenih zamenica bi trebalo da ostane uz imenicu. Pitanje je samo koja, određena ili neodređena. Ako bi se obe izostavile, rečenica bi najverovatnije morala da se preformuliše. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.